nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Purihin ng Diyos sa dakilang kapastahan ng pag-akyat ng Mahal na Birheng Maria sa langit. Isa itong dogma ng Santa Iglesia Katolika na diniklara ng dating Santo Papa Pio XII noong November 1, 1950 na nagsasabing si Maria ang kalinis-linisang ina ng Diyos. Matapos tahakin ang banal na buhay, inakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 1, talata 39 hanggang 56.
Nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Juda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, sumikad ang sanggol sa sinapupunan niya at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at malakas siyang sumigaw at sinabi,
"Lubos kang pinagpala sa kababaihan. Pinagpala rin ang bunga na iyong sinapupunan. Sino nga ba naman ako't naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Nang umabot sa aking pandinig ang iyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpapala ang naniniwalang magaganap ang mga sinasabi sa kanya ng Panginoon."
At sinabi ni Maria,
"Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Dahil isinasaalang-alang niya ang baliwalang utusan niya, at mula ngayon, ituturing akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Dakila nga ang ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Pinatalsik niya sa luklukan ng mga makapangyarihan, itinatampok naman ang mga baliwala. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom, at itinaboy namang walang-wala ang mayayaman. Nilingap niya ang Israel na kanyang lingkod, inalala ang kanyang awa ayon sa ipinangako niya sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang angkan magpakailanman."
Isinulat ni Sister Edith Leda ng Daughters of St. Paul ang paginilay sa Ebanghelyo. Sa mga turo ng Santa Iglesia Katolika, mayroong tinatawag na dogma. Mga turo ito ng simbahan na dapat paniwalaan ng walang pagdududa. Isa dito ang pag-aakyat sa langit sa Mahal na Birhen, katawan at kaluluwa. Gantimpala ito sa kanyang pagtalima sa dakilang plano ng Diyos na maging ina ni Jesus. Hindi hinayaan ng Diyos Ama na mabulok ang katawang lupa ng Mahal na Birhen. Mga kapatid, ipanalangin natin, lalo na sa panahon ngayon ng krisis ng buhay, na tulungan tayo ng Mahal na Birhen na malampasan ng may matibay na pananampalataya ang mabigat nating nararanasan. Ako man, sa kabila ng maraming oras ng pananalangin at paginilay ng salita ng Diyos, ay nakakadama rin ng parang susuko na. Kasi, pagod na. Hindi dahil mabigat ang gawain, kung hindi dahil emosyonal na bigat ang damdamin sa hirap na dinaranas, lalo na ng mahihirap. Pero, humingi tayo ng tulong sa Mahal na Ina. Hindi niya tayo pababayaan. Ang lakas niya ay magiging lakas din natin. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 13000 Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.